Din faqatgina masjidda joy namoz ustidagina din emas. Din bu hamma yerda din. Alloh taolo hamma yerda xudo. Va huvallazi fis samai ilahun va fil ardi iloh. U shunday xudoki, osmonda ham xudo, u yerda ham xudo. Osmonda uning aytgani bo'layapti. Hamma osmon jismlari Allohning buyrug'ini bajaryapti. U Alloh xuddi shuningdek yerda ham Alloh, yerda ham xudo. Yerdagi insonlar shu insonlar uchun yaralgan ekan bu olam. Alloh taolo bu insonlarga ham beryapti ta'limotiniki, ey insonlar, ko'zingizni ochinglar. Bu osmondagi katta ulkan sayyoralarni oldida sizlar nima degan odamlarsizlar? Sizlar bu olam yaralgandan buyog'ida sizlarga o'xshagandan nechtasi kelib ketyapti? Sizlarga o'xshagan zo'ravonlar yoki manmansiraganlar, kattalar, kichkinalar, olimlar, omilar, bularning umri, bu quyoshning umri oldida nima degan so'z? Bu yulduzlar, kattakon ulkan jismlar, uni aql ham hatto hayratda qoladigan, aql ham kattaligini hisob kitob qilishdan ojiz bo'ladiganlar hammasi xudoga bo'ysungan. Ular hammasi Allohning chizig'idan yuryapti. Ular million milliard yil bo'lganini, bo'lmaganini boshqasini odamlar aniq bilmaydi. Olimlar, professorlar, akademiklar bu olamni, bu oy quyoshni qachon paydo bo'lganini hali bir qarorga kelishmagan. Shu qadim qachonlardan buyoqda, lekin biror lahza to'xtamasdan Allohni aytgani bular bajaryapti. Osmonda Alloh xudo, uning aytgani bo'layapti. Yerda ham xuddi shunday. Siz insonlar ularning oldida hech narsa emas. Oddiysi mana bu imorat, bu devorlar. Siz bilan menga o'xshaganini nechtasini ko'rgan? Siz bilan bizga o'xshaganlar nechtasi bu masjidga kirib chiqib ketgan? Nechta odamning hayoti o'tadi, ketaveradi? Oddiy bir daraxt, oddiy bir g'isht siz bilan mendan ko'ra necha chandon, necha yuz barobar, o'n barobar ortiq umr ko'radi. Ularning umri bizga qaraganda uzoqroq. Ularning yo'li bizga qaraganda uzoqroq. Biz bir marta shunday kelib, shunday ketamiz. Biz bir qushga o'xshab shoxga bir qo'namiz, shu bilan ketamiz. U shox qolib turibdi, u daraxt davom etyapti, u qush yo'q. U daraxt turgan joyda necha yuz yillar, ming yillar turadi. Turgan bo'lsa xudosiga munkir bo'lmaydi, xudosiga osiy bo'lmaydi, Allohni u masxara qilmaydi, Allohning yo'lidan bo'yin tovlamaydi. Uzoq yillar yashaydi, uzoq yillar Allohga ibodat qiladi. Allohga to'g'ri sig'inadi, Allohning aytganini bajaradi. Lekin bir qushga o'xshab bir lahzaga qo'nib ketadigan inson esa o'sha bir lahzalik hayotini ham Allohni darg'azab qilib, Allohni norozi qilib, Allohga osiy bo'lib, Allohning huzurida badbaxt bo'lib, la'nati bo'lib ketadi. Ko'p inson shu bir lahzalik hayotida shunday qo'nib, shunday uchib ketishining o'zi gunoh, masiyat, kufr, badbaxtlik, munofiqlik bo'lib qoladi. Bu albatta ashinarli holatki, bilinglar, yerda ham Alloh xudo, yerda ham Allohga sig'inish kerak. U osmondagilar emas faqatgina sizlar ham deb Alloh bizga nasihatini qilgan va payg'ambar 13 yil davomida Makkada va yana 10 yil davomida Madinada mana shu aqidani odamlarga targ'ib etganlar. Makkada 13 yil odamlarni iymonga chaqirib qo'yib bo'ldi. Endi sizlar pishdinglar, mana namoz o'qiyapsizlar, ibodat qilyapsizlar, aytganimizni bajaryapsizlar, endi bo'ldi, sizlar tayyorsizlar, sizlar butun bo'ldinglar deb ularga boshqa e'tibor bermasdan qo'ymadilar. Chunki bu darslar aytganimizdek, la ilaha illalloh muhammadur rasululloh, bu kalima go'daklik chog'imizdan boshlanib umrimizning o'rtasi hammasini o't ichiga qamrab, oxirida bu dunyoning eng oxirgi darvozasidan, o'lim darvozasidan o'tib oxiratga o'tib ketayotgan mahalimizda ham shu kalima bilan o'tib ketishimiz kerak ekan. Demak, bu kalimaning darsi hech ham tugamaydi. Bu kalimaning ta'siri siz bilan bizning qalbimizda doimo mavjud bo'lib turishi uchun bu tez, ko'p va chuqurroq takrorlanishi kerak bo'lgan kalima ekani uchun ham payg'ambar alayhissalotu vassalom ashoblarini ertalab turganda, ovqat yeganda, yuz yuvganda, namoz o'qiganda, namozdan forig' bo'lganda, ko'chaga chiqib ketayotganda, ishga borayotganda, uyga qaytib kelganda, kirayotganda, masjidga borganda, yotganda, uxlaganda, uyqudan turganda ham Allohga sig'inib turishni buyurganda. Tavhid Allohning yakka-yu yagona ekanligi bu alam hamasi Allohning ixtiyorida ekanligi bu insonni biroz lahza ham xayolidan, mo'min musulmon odamning biroz lahza ham fikridan, qalbidan ko'tarilmasligi kerakligi uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ertalab uyqudan uyg'ongan birodarlarga, u o'zlariga mo'minlarga bu duoni aytardilar, aytkizardilarki: Allohumma bika asbahna va bika amsayna va bika nahya va bika namutu va ilayka nushur. Ey Alloh, sen tufayli biz tong ottirdik. Seni rahmating, seni madading bilan, seni xohishing, irodang, istaging bilan biz tong ottirdik. Sen xohlamasang o'rnimizdan turmasdik. Sen xohlamasang shu to'shagimizda shunday yotib qolardik. Sen xohlading, biz o'rnimizdan turdik. Va bika amsayna, va seni xohishing bilan, seni irodang bilan, seni madading bilan sen tufayli biz mana kech kirdirdik. Kechgacha yetib bordik. Agar seni xohlamasang kechqurunga yetib bormasdik. Va shu kunduzning o'rtasida bir narsa bo'lib qolish hech gap emas, sen tufayli. Va sening huzuringa biz, va ilaykan nushur, sening huzuringa qaytib boriladi. Kechqurun bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunga o'xshab, Allohumma bika amsayna, ey Alloh, sen tufayli, seni rahmating tufayli biz kechga yetib bordik mana, deb aytardilar. Asbahna va asbahal mulki lillahi والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Mana biz tong ottirdik, butun olam mulk hammasi Allohniki bo'lib tong ottirdi. Bizan olam ham mol mulku mol davlat hammasi Xudoniki bo'lgan holda yana tong ottirdi. Allohga hamd bo'lsin, maqtov Allohga bo'lsin. Undan boshqa ilohi yo'q, undan boshqa xudo yo'q, uning yolg'iz yagona o'zi, uning hech bir sherigi yo'qdir. Uni mulk, butun mamlakat, butun mol dunyo hammasi unikidir, Allohnikidir. Allohga hamd sano bo'lsin. U har bir narsaga qodirdir. Ey Alloh, men sendan mana shu kunda bo'ladigan yaxshiliklarni va bu kundan keyingi keladigan kunning yaxshiliklarini so'rayman. Sendan bu kunda bo'ladigan yomonliklardan asrashingni va bugundan keyingi kunlarda bo'ladigan yomonliklardan asrashingni so'rayman. Ey Alloh, meni dangasalikdan, mutakabbirlikdan o'zing saqlashingni so'rayman. Ey Alloh, meni do'zax olovidan, qabr azobidan asrashingni so'rayman. Bu so'rovlar, bu duolar, bu tavhid. Bu shunchaki bir duo ma'nosini bilmasdan o'qilib qo'yilaveradigan, ahamiyat bermasdan aytiladigan narsalar emas. Balkim mana shuning o'zi ham dars edi, ta'lim edi. Bu har kuni aytiladigan duo. Demak, bu tavhid darsi, iymon darsi har kuni beriladigan dars. Bu takror-takror aytilib turadigan dars, chunki bu iymon bu insonga suv yoki havo, suv bilan havo non bu har kuni iste'mol qilinadigan, bizga har kuni ehtiyojimiz tushib turadigan narsa. Bundan ham ortiqrog'i, afzalrog'i, qimmatlirog'i demak mana shu iymon, e'tiqod, tavhid darsi, la ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh kalimasini tushunish va shu asosda hayotni o'tkazish, bu musulmonlarning vazifalari. Alloh taolo hazrati Ibrohim otamiz, bobomiz orqali bizga yana bir nasihati bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Aytkin, meni namozim, meni qurbonligim, meni hayotim va mamotim butun olamlarning robbisi bo'lgan Alloh taolo uchundir. Demak, bu olamning egasi Alloh, olamdagi hayotning egasi Alloh, umrimizning egasi Alloh, nafsimizning egasi Alloh, bizning ham egamiz Alloh. Shuning uchun egasini aytgani bo'yicha tasarruf qilishimiz kerak. Biroq bir narsani sizga omonat bergan bo'lsa, omonatni egasi qanday ishlatish kerakligini tushuntiradi. Mana bu yerga tegmang, qo'lingizni tegizmang bu yerga deydi. Mana bu yerdan duraysiz, mana bu knopkasini bosasiz, lekin boshqa joyga tegmang deb bergan bo'lsa egasi, o'shanday o'sha chegarada turish kerak. Egasini chizgan chizig'idan, aytgan so'zidan chiqmaslik kerak. Hayot egasi Alloh. Hayotni issig'i bor, sovug'i bor, to'yi bor, tomoshasi bor, hayotni ibodati bor, bayrami bor, ertangi kunda keladigan mana Ramazon hayiti bor, undan keyin keladigan Qurbon hayiti bor. Bular hammasi egasi bor. Biz buni o'ylab topgan emasmiz. Bu 1-may emas, bu 7-noyabr emas, 23 fevral emas ki, inson o'ylab topib xohlaganicha, o'zi xohlagancha o'tkazaversa, buni yuborgan Alloh, buni bizga o'rgatgan Alloh. Shuning uchun Alloh bu kunlarni qanday o'tkazish kerakligini ham tarixini o'zi chizib, o'zi belgilab, o'zi ko'rsatgan tarzda o'tkazganlar Alloh taoloni tan olgan, Allohdan qo'rqqan, Allohni yaxshi ko'rgan odamlar bu kunlarni o'sha tarixiga muvofiq qilib o'tkazadilar. Ammo ana u bayramlarni o'sha ko'ngillaganday, o'sha nafsi shaytonlari buyurganday o'tkazishga o'rgangan odamlar esa bu ulug' bayramni ham o'shanga o'xshatib, balkim undan ham ko'ra qadrini yerga urgan holda, ko'ngliga yoqqan holda, shaytoni vasvasa qilgan tarzda o'tkazadigan odamlar buning egasini esidan chiqargan odam bo'lib qoladi. Uning egasi esdan chiqib qolsa, keyin xohlagan joyini buraydi, uyog'ini buyog'ini buzib qo'yadi. Egasi doim esda turmagan odamni, g'aflat bosgan odamni, anqovsiragan odamning ishi shunaqaki, qo'lidagi narsa, ey, nodon bo'lmagin, buni egasi juda ham buyuk zot, hali sendan so'raydi buni. Ehtiyot qilgin, bu palonchiniki ya, deganday, Allohniki bu kunlar. Ertangi keladigan muborak Ramazon, Qurbon hayitlari bu Allohniki. Alloh aytganday o'tkazish kerak. Har xil xurofotlarni, bid'atlarni, har xil bo'lmag'ur narsalarni bunga aralashtirib, mana biz hayit qildik, mana biz bayram qildik deydigan odamlar Alloh taolodan qo'rqmaydigan, Allohni nazar pisand qilmaydigan, ha, o'zim gapirishim olaman, balonchimni ashnasi qilmaydi, o'zim buni bilaman nima deyishimni deydigan odam o'sha balonchini mensimasa, undan qo'rqmasa, ha, uni o'zim bilan to'g'irlab qo'yaman, o'sha narsa demaydi, mani aytsang hech narsa demaydi deydigan, mani, ya'ni o'zini undan ustun qo'yadi. Men palonchiman, o'zim gaplashaman. Meni nomimni aytsang, o'sha narsa demaydi. Demak, men u palonchidan ustunman. Xuddi shunga o'xshaydi, hech narsa qilmaydi, o'zimiz bilamiz deydigan odamlar Alloh taolodan o'zlarini ustun qo'yib qo'yganlarini bilarmikinlar? Shuning uchun azizlar, biz bu la ilaha illalloh kalimasi, Muhammadur Rasululloh kalimasi biz uchun muqaddas ekan, deylik har kunimiz, har nafasimiz, hayotimizning har bir parchasi bo'lagi shunga muvofiq o'tishi kerak. Fursatdan foydalanib, mana ertangi kelayotgan muborak Ramazon bayramlari bilan hammalaringizni chin dildan muborakbod qilaman. Alloh taolo sizga, bizga bu kunlarni qutlug', barakotli, muborak aylasin va shu kunlar tufayli barakotidan Alloh hammamizga o'zini eng yaxshi mukofotlarini, ajr-u savoblarini ilohim nasib etsin.